प्रभ आया पर्यातौ शरणा नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति ला हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत साठ बिखे बिख खाय माया मोह परम पे भूले सुतदारा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तिहि मिलंत दम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीर्ति की गुरु रामदास राखो शरणाई राखो शरणाई एक ओंकार सत्व प्रसाद आशा महला चौथा शंकर चौथा हरियम बित पिन्न रोयना मन प्रेम रतन राम राधे मन राम कंचन सोविना गुरे मुख रंग रोया मेरा बाल तन पिन्ना जन सब जन तन तना जन नानक नो सुख बोलिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सभं गुर प्रसाद असा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोकी महले पहले के लिखे टुंडे आसरा दे कमी श्लोक महला पहला
बलहारी गुर अपने दुहाड़ी सदवार जिन मानस देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जी सोचन दुवे सूझ चढ़े हजा इते चरण हुंदियां गुरु बिन कोर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सोचे छुपे तिल बाड़ ज्यो सुने अंदर खेत खेते अंदर छुपिया को नानक सोना फलिए फुलिए बपड़े तन बिच सुड़िया बिन सजियो अपिन जियो नाओ दुख सजिए कर आसन डिटू चाओ रख सा दिल करे पसाओ तुझण सब से दिल से जिंद पवाओ कर आसन जिठो चाओ जिठो चाओ कर आसन जाओ
ओड़िया पीने अब साजीवा पिंजर चो नाओ दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तो कुछ देवे करे पसाओ तू जानो ही सब सह दिल से जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन माया अनियारे अनिया राम राजे जिस लागी पीर पे जाने दरिया जीवन मुक्त सोखी है मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मिल भर जग जुतर दरिया जन नानक सतगुर मिल भर श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेलो सच्चे आकार सच्चे तेरे कने सर्व विचार सच्चा तेरा मर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कम सच्चा निशान सच्चे कुत्ता खेल करो सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिर सच्ची साला सच्ची तेरी पुत्र सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला
बड़ी उड़ाई जा मड्डा ना बड़ी उड़ाई जा सच ने आ वड़ी उड़ाई जा नित थाओ बड़ी उड़ाई जाने आला वड़ी वड़ियाई गुजर सा पाओ वड़ी वड़ियाई जपना दात वड़ी वड़ियाई जापिया नानक कार न कथनी जाए कीता करना सरब जाए महला दूजा
ए जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म समाय लैक हुक्मे करे विनाश एक ना पाने कर ले एक ना माया विच निवास ये पे आखन जापे जे सियाने रास नानक गुरमुख जानिए
जप आप करे प्रकाश पौड़ी नानक जी उपाय तै लिख नावे धर्म भालिया सच्ची सन बड़े चुन वाप कड़ी जग मालिया थाउन पाई कुड़िया मौका लै गुरज चल तेरे नर किस दिन गए हार गए से थकन मालिया लिखना वै धर्म बहालिया धर्म बहालिया लिखना वै धर्म बहालिया
पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वै धर्म बहालिया ओथे सच्चे ही सच ने बड़ा चुन वाप खकड़े जग मालिया ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹਕਾਲੇ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣਗੇ ਹਾਰ ਗਏ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦੇ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਉਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾ ਗਿਆ ਫਿਰੇ ਜਨ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਕੇ ਦੇਵਦਾਨ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਹ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾ ਸੁਖ ਵਿਸਮਾ ਸਲਾ ਵਿਸਮਾ ਗੁਜੜ ਵਿਸਮਾ ਗਲਾ ਵਿਸਮਾ ਦਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾ ਦੋ ਵਿਸਮਾ ਦੇਖੇ ਹਾਜਰਾ ਹਲੂ ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾ ਨਾਨਕ ਪੁੱਜਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੇ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਆ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਣ ਕੁਦਰਤ ਸਤ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭੇ ਮਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਦੈ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਤ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀਂ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤੈ ਤਾ ਤੂੰ ਤਾ ਪੌੜ ਆਪੀ ਨੇ
ਕੋਈ ਪਸਮੜ ਪਾਉ ਰਿਸਦਾਇਆ ਡਾਉਂ ਦੁਨੀਆ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਕਤਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਾਉਣ ਹੋਈ ਪੁੰਗਲ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਤੇ ਜੰਦੂ ਆਇਆ ਜੰਦੂ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੰਦੂ ਆਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਪਸਮੜ ਪਾਉ ਰਿਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਮ ਹਰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਖਦਰੀਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢੈ ਬੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧੰਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾ ਭੈ ਵਿਚਾਰਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿਜੋਤ ਮਹਾਂਪੁਰ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿਚਾਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਪੁਰਨ ਕਾ ਸਚੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕਿੱਥੀਆਂ ਤਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਗੜਬੜ ਪੂਰੇ ਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਖੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾ ਲਖਤ ਕਿਆ ਕੁੰਦੜੇ ਲਖਤ ਕੇ ਤਿਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੀਸਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੁੰਦੀਆਂ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰਜੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜਿਨ ਬੋਧੇ ਜਨ ਪੜਨਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਸਭ ਕੇ ਉਡਤ ਬੋਲੇ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਭ ਮਿਲੇ ਸਤ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਦੁਆਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਨਦਰ ਕਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
ਰਾਮਈਆ ਹਉ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ ਕਾਹੇ
ਤੇਰਾ ਤਾਹੀ ਨਾ।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿਆਂ ਹਸ ਕਰ ਲਤਾ ਰਾਮ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ 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 ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੁਦਾ ਤੁਰ ਪਾਪ ਵੜੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਰਸ ਗੁਦਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਿਆ ਸਭ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਕਮ ਗੋਪਾ ਸੰਤ ਚੰਸੂ ਦੇਵਤਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਜਨ ਜਾ ਨਾਨਕ ਮੂਸੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚਿਲੀ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝੱਟੇ ਪਾਏ ਵਿਖੇ ਲੁਕ ਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾ ਆਪ ਛੜੇ ਧੱਕੀ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਉਣ ਤਾਨ ਗਾਉਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੀ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਜ ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਕਢਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰੈਂਜਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੁਲ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਤੱਕ ਥਲ ਮਰੂਏ ਬਹੁਤ ਲਾਟੂ ਮਾ ਧਾਣੀਆਂ ਪੰਖੀ ਪੌਂਦੀਆਂ ਚੜ ਭੋਏ ਜੰਤਨਾ ਪੌਂਦੀਆਂ ਗੰਤਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਖੁਆਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹਸੇ ਚਲੇ ਸਿਰੋਏ ਉੱਡਣਾ ਜਾਗੀ ਸਿੱਧਣਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪਾਉਣ ਤਰਨਕਾਰ ਹੈ
ਨਾਇਲੇ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੇ ਸਭ ਸੁਣਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਰਾਤ ਕਮਾਈਏ ਜਿਨੂੰ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੁੱਦਣੋ ਨੀਚ ਸੁਣਾਈਏ ਜਿਨ ਮਨ ਪਰ ਹੈ ਨਰਵੇਸ ਕਰੀਂਦੀ ਆਈਏ ਤੁਰੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕਰੀਏ ਪਾਈਏ ਤੁਰੇ ਨਾ ਪਰੇ ਪਾਈਏ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇਲੇ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਸਦਾ ਦੇਖਾ ਦੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸੁਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ਼ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ
ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਿਧੇ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਲੈ ਕਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖਮ ਰੂਪ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੁਖ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਰਾ ਬਾਵੇ ਖਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਖਚ ਲੈ ਖਾ ਉਤਨਾ ਭੀ ਕਾਈ ਕਾ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਕਰ ਖਾ ਹੋਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤਿੰਨਾ ਪੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨ ਪੱਕਾ ਪੁਕਸਲਾ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾਨੰਦ ਰਹਿ ਦੇ ਦਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੀੜੇ ਪਈ ਕੁਮਿਹਾਰ ਪੜ ਪਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਕੁਪਾ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੱਕਰ ਪਵੇ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਮ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਨਾ ਪਾਏ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਨੈ ਨਾ ਪਾਏ ਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਪਲ ਕਟਿਆ ਪੁਸਣਾ ਸਤ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਮੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋ ਚੁਕਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਨੂੰ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਰਸ ਪੁਨੇ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮਨੇ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਤਾਰੇ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਤੁਮੇ ਹਰ ਤੁਮੇ
ਸਲੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਵਿਚਾਇਆ ਹੋ ਚ ਗਿਆ ਹੋ ਜੰਮਿਆ ਹੋ ਜੂ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਚ ਲਾਇਆ ਹੋ ਚ ਕੱਟਿਆ ਉਚ ਗਿਆ ਹੋ ਸੱਚਿਆ ਕੂੜਿਆ ਹੋ ਚ ਪਾਪਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚ ਨਰਕ ਸੁਰ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਚ ਹੱਸੈ ਉਚ ਰੋਵੇ ਹੋ ਚ ਭਰੀਏ ਹੋ ਚ ਧੋਵੇ ਹੋ ਜਾਤੇ ਜਿ ਸਿਖੋਵੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਵਿਸਿਆਣਾ ਮੋਕ ਮੁਕ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿਛਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਸੁ ਜੈ ਗਿਆਨ ਲਿਹੁਣਾ ਕਤ ਕਥ ਲੁਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਲਿਖੀਐ ਲੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਮੈਂ ਇਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਹਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਰ ਹਮੇ ਇਹ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਲੇ ਹਮੇ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਸੰਜਮ ਇਹਦਾ ਹਮੇ ਦੀਰ ਗਰੋਹ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਰ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਕ ਸੰਜਮ ਦੁਖਦਾਇਕ ਕੋੜੀ ਸੇਵਕੀ ਸੰਤ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪਿਆਰਾ ਨਿਬੰਧ ਪਹਿਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸੋ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਨਿਬੁਨੇ ਥੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛ ਸਿਆਗਿਆ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦਿਆ ਪਹਿਲ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇ ਵਹਿ ਚੜਿਆ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕੇ ਗੁਰ ਗੁਰਥੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਹਰ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ
दीपालू अमला खंडावर पंडा अंडज जेल पुजा खानी से तजा सोमित जाने नानका सदा मेरा जनता नाल जंतु पाए कैसो माले सबना जिन करते करना किया जिनका पे करने सहा सो करता चिंता करे जिनु पाया जग तिजुहारी स्वस्थ तिस तिजिबान भग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
लख निकिया चंगेया लख ना प्रवान लख तप उपर तीर्था सहजोग विबाण लख सूतन संग्राम रमेश कै प्राण लख सुरति लग्यान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवण जान नानक मती मिथिया कर्म सचा नी सार पौड़ सचा सार एक तू
जिन सचो सच बताया जिस मिले सच रात इतनी सच तुम्हारे सच मिले सच पाया जिन के हृदय सच बसाया सच जान मन मुक्की जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया
सच्चा साहिब एक जिन सचो सच वरताया जिस तू देहत मिले सच कतनी सच कमाया सत गुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जानी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया का हे आया विच दुनिया का हे आया
अमृत हर का नाम है वर्षे कृपाता अमृत हर का नाम है वर्षे कृपाता अमृत हर का नाम वर्षे कृपाता अमृत हर का नाम है अमृत हर का नाम है वर्षे कृपाता वर्षे कृपाता अमृत हर का नाम है वर्षे कृपाता अमृत हर का नाम है वर्षे हर का नाम है
हर का नाम है,
अमृत हर का नाम है,
अमृत हर का नाम है,
वर्षे कृपा का, वर्षे कृपा का, अमृत हर वर्षे कृपा का, अमृत हर का नाम है, वर्षे कृपा
गुरमुख जिनी बुद्धिया हर अमृत रखिया उरता, गुरमुख जिनी बुद्धिया हर अमृत रखिया उरता, अमृत हर का नाम है, अमृत हर का नाम है,
वर्षे कृपा का, वर्षे कृपा का, अमृत हर का नाम है, वर्षे
सदा रंग राते हम मैं कृष्णा मां, हर अमृत पीवे सदा रंग राते हम मैं कृष्णा मां, अमृत हर का नाम है,
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 वर्षे कृपा का, वर्षे कृपा का, अमृत हर का नाम है, वर्षे कृपा का, अमृत हर का नाम है, वर्षे कृपा का। नानक गुरमुख नदरी आया हर आत्म राम मरा, नानक गुरमुख नदरी आया हर आत्म राम मरा, अमृत हर का नाम,
अमृत
अमृत हर का नाम है,
अमृत हर का नाम है,
अमृत हर का नाम है,
वर्षे कृपा वर्षे कृपा अमृत हर का नाम है, वर्षे कृपा अमृत हर का नाम है, वर्षे कृपा
अमृत हर का नाम है,
अमृत हर का
अमृत भगत भंडार है,
गुरु सतगुर पासे राम राजे, गुरु सतगुर सचा शाम है, सिख ने हर दासे तन तन मन दारा मनज है, गुर साहो सबासे नानक गुर के निकाया, तुर लिख
श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ परी ऐसा पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खा पढ़िए जिते बस बस पढ़िए जिते मास पढ़िए जिते आरजा पढ़िए जिते सा नानक लिखे एक गल और हमें चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहुतीत भविया ते तू लविया बहुतीत दिया दे दुख दिया सहवे दिया अपना दी अन्न खाया साध गवाया बहुत दुख पाया दूजा पार वस्त्र ना पहने अहनस कहने मोन विगुता क्यों जागे गुरबिन सुता पग पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाही पाई मूर्खंदे पत गवाई में किस थाई न पाई रहे बेबाणी मणी मसाई अंग न जाने फिर पछता सदगुरु पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन मसा नानक नदर करे सो पार आस अंधे से तीन केवल हाँ मैं शब्द जला पौड़ भगत रिम पाऊंगे
दर सोहन कीरत गाँवे नंद मवाने दर सुना लैने गाँवे कमी अपना अनुदा आप गणई दे होटल करीता और उत्तम दर सदाई तीन मंगा जे तुझे ध्यान
सोहन कीर्त गाम दे नानकर्मा बाहर होना लैनी थाम दे ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਬੂਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਤੁਮ ਜਾਤ ਦਾਏਂਦੇ ਫਿਰ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤਿਹਾਏਂਦੇ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤਿਹਾਏਂਦੇ
ਸਤ ਸ਼ਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਕਣੀ ਸਭ ਜਗ ਬਣ ਨਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਣੇ ਤੁਤੇ ਸਾਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਣਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਲ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾ ਕੂੜ ਸੋਹਣਾ ਕੂੜ ਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੋਪਿਆ ਪਾ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੇਬੇ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨਿਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖੋ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੋ ਨਾਨਕ ਅਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਦੁੱਧ ਬਾਜ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਣਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ
ਕੂੜ ਕੀ ਮਲੋਤ ਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹਸ਼ਾ ਹੋਏ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਨਾ ਸੱਚ ਧਰੀ ਪਿਆਰ
ਸੁਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ
ਅਰਥ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੀ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ
ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੇ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰੈ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਹੋਏ
ਨਾਨਕ ਉਖਾੜੇ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ
ਨਾਨਕ
ਸਤਿਕਾਰ ਪੁਰਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾ ਵੀ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੈਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਪਵੈ ਰਤਿਓ ਰਤ ਹੋ ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋ ਤੈ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਚੜਾਈਐ ਸੁਨ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਪ ਦੁਇਰਾਦਾ ਮਹਿਤਾ ਕੁੜ ਹੋਆ ਸਕਦਾ
काम दीप सद पुछिए बहमे करे विचार अंधी रहत ज्ञान हुनी पाहे परे मुरदार ज्ञानी नते वाजे वावन रूप करी शिंगार उच्चे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संदेह करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख दुआ जति सदावे जुगत ना जाने छड बगे करबा सब पूरा आपे होवे कट न कोई आके पत पर माणा पिछे पाइये ता नानक तुलिया जापे महला पहला
वदी सो वजग नानका सच्चा वेखे सो सबनी शाला मारिया करता करे सो अके जात न जोर है अके जीवन वे जिनकी लिखे पत पवे
चंगे से पौड़ी तुर कर्म जना कुछ पाया रात खसते आया उदले की जग तो पाया रखना मेले एक आप हो तो दुआया दुख पत जाने जित दूध आप बुलाया सहजे सच समाया सच समाया सच समाया
पौड़ी और गुरु जी ने दुख पाया तो तनी कसम तिहाया इन्ना जनता के बस किच नहीं दुदवे की जग तो पाया एक नानो तू मेल लै का पुत दुखवाया गुर कृपा ते जाने जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया
ज्यो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रपाए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन सदा हर लाज दिखाए भारत तू गुर पिता है दिन मत समझ जन नानक दास हर आ गया हर पैर पैद
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख साम न हो करता करना मैं नहीं जाहो करी रहो बलिहारी कुदरत वसया तिरंत न जाए लख्या रहो जात में जोत जोत में जाता कल कला पर पूर हया तू सच्चा सब सुवाले हो जिनकी थी सो पर कहो नानक करके किया बाता जो किश करना सो करया महला दूजा
योग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ब्राह्मण खत्री शब्दन सो शब्दन शोधन शब्दन प्राकृत सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने पियो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
ए कृष्णन सर्व देवा देव देवा ता आत्मा आत्मा बस दे बस जे को जाने पियो नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़या हो बढ़ा
थोड़ी पढ़िया होवे गुनेगार तो मी साधन मारिये जेहा कले कला तेवे हो ना पचारिये ऐसी कला न खेडिए जित दर्ज गया हारिए ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਕੇ ਮਾਰੀਏ
ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ 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 ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਕੋ ਤਾਰੀ ਮਨ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਕੋ ਤਾਰੀ ਮਨ ਆਸ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ 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 ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਕੋ ਤਾਰੀ ਮਨ ਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਕੋ ਤਾਰੀ ਮਨ ਆਸ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖਣਾ ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖਣਾ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖਣਾ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖਣਾ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ 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 ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਕੋ ਤਾਰੀ ਮਨ ਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਕੋ ਤਾਰੀ ਮਨ ਆਸ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ 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 ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਅਬਿਨਾਸੀ ਬਿਮਲ ਜਾਤੋ ਦਾਸ ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਅਬਿਨਾਸੀ
बिमल जा को जा अविनाशी बिमल जा को जा अविनाशी बिमल जा को जा माई मेरे मन की प्यास माई मेरे मन की माई मेरे मन की प्यास माई मेरे मन की प्यास एक खिन रह न सकूं बिन प्रीतम एक खिन रह न सकूं बिन प्रीतम दर्शन देखण को तारी मन मास दर्शन देखण को तारी मन मास माई मेरे मन माई मेरे मन की प्यास माई मेरे मन की प्यास माई मेरे मन की प्रसाद मेरे पूर मनोर कर कृपा पेटे गुणता संत प्रसाद मेरे पूर मनोर कर कृपा पेटे गुणता सात सहज सु कोट सूर नानक परदास सात सहज सुख मन उपदियो कोट सूर नानक परदास कोट सूर नानक परदास कोट सूर नानक परदास माई मेरे मन की प्यास 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 एक खिन रह न सकूं बिन प्रीतम 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 दर्शन देखण को तारी मन आस 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 माई मेरे मन माई मेरे मन की प्यास माई मेरे मन की प्यास माई मेरे मन की प्यास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुणदास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे शांत सहज मन उपजो कोट सूर नानक परदास कोट सूर नानक परदास माई मेरे मन की प्यास माई मेरे मन की प्यास
नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु साहेब जी सात नाम ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਨਾਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਾਰ ਨੇ ਧਨ ਨਾ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾਰ ਥੋਕ ਨਾ ਹੁਆ ਤੇ ਨਾਰ ਸੇ ਅੰਤ ਨਾ ਲਹੀਆ ਤੇ ਨਾਰ ਸੇਵ ਨਾ ਕਰਹਾ ਤੇ ਨਾਰ ਸੈ ਸਾਹ ਸਮਪ ਤੇ ਨਾਰ ਦਲੀਚਾ ਬਹਾ ਤੇ ਨਾਰ ਉਥਪ ਬਿਥਪ ਸੁਖ ਲਹ ਤੇ ਨਾਰ ਸੰਸਾਰ ਮਹ ਅਭੈ ਪਟ ਰਿਪ ਮਤ ਤੇ ਸਕ ਅੱਠ ਤੇ ਨਾਰ ਜਾਲਪ ਭਣ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੋ ਪਰਥਨ ਜੇ ਤੈ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਧਾਰਿਆ ਇੱਕ ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ ਨੈਣ ਬੈਣ ਮੋਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਸੁਪਨ ਇੱਕ ਪਰ ਤਖ ਇੱਕ ਇਕਠ ਮਹਿਲੀਨਾ ਤੀਸ ਇੱਕ ਔਰ ਪੰਜ ਸਿੱਧ ਪੈਂਤੀ ਨਾਖੀਨੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜੇ ਲੱਖ ਲੱਖੋ ਅਲੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਨਿਆ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲਪ ਭਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਮਤ ਗਹੀ ਜੈ ਦੇ ਜੇ ਮਤ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ ਜੇ ਮਤ ਤਰਲੋਚਨ ਚਿੱਤ ਭਗਤ ਕੰਬੀਰ ਹੈ ਜਾਣੀ ਰੁਕ ਮੰਗਦ ਕਰਤੂਤ ਰਾਮ ਜੰਪੋ ਨਿਤ ਭਾਈ अमरीक प्रहलाद शरण गोविंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी समत जल जानी जोगत गुर अमरदास निज भगत है देख दर्थ पावो मुक्त गुर अमरदास निज भगत है देख दर्थ पावो मुक्त
गुरु अमरदास परसिए पहुं पातक बिनासे गुरु अमरदास परसिए सिद्ध साधक आसासे गुरु अमरदास परसिए ध्यान लईए पौ मुके गुरु अमरदास परसिए अपाओ लबे गो चुके एक बिन दुगन जो तो रहे जास मंत्र मान मेले जालपा पदार्थ इतड़े गुरु अमरदास डिठे मिले सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहो ताते अंगद लहना प्रगट तास चरने लिबरे हो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवन वखानो जो गुण लख अगम तिने गुण अंत ना जानो बोए थो बधाते निर्मे हो सब संगत कुल उदरन गुर अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पा शरण
आप नारायण कलाधार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जह कै तै भरभोर शब्द दीपक दीपायो जै सिखै संग रयो तत् हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगद लहणे संग हो गोरे अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पाशरण तो चप तप सत संतोख इख दर्शन गुर सिख है शरण परे ते उबर छोड़ जमपुर की लिख है भगत भाए भरपूर हृदय उचर करता रै गुर गौहर दरियाओ पलक डोबन तै तारै नानक कुल निमल अवतरयो गुण करता रै उचरै गोरे अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर परै
चित चित भोर दास कहो पर क्या बिना सका सर्व चिंत तुद पास साध संगत तका तेरे हुक्म पवे निशान तो करो सब की सेवा जब गुर देखे शुभ दृष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फुरमो सो कहो गुरु अमरदास कारण करने जे तू रखे तेवरो गुर अमरदास कारण करने जेब तू रखे तेवर हो
पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यो तत् मिलावा सच सच जानिए एक चित्त लिवलावे काम क्रोध वस करै पवन उडंत ना तावै निरंकार कै वसै देश हुकम बुझ विचार पावै कल मह रूप करता पुरख सो जाने जिन किच कियो गुर मिलियो सोय पिखा कह सहज रंग दर्शन दियो
रिहा संत हां टोल साध बा तेरे डिठे सन्यासी तपची है मुखो ए पंडित मिठे बस एक हो फिरियो किन्होए न परचो लायो कहत्या कहती सुनी रहत को खुशी न आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहो गुरदई मिलायो पिखिया जिम तू रखे तिव रहो गुरदई मिलायो पिखिया जिम तू रखे तिव रहो
पहर समाज सुना हो ज्ञान है आसन चढ़ियो धर्म तनख कर गयो भगत सीधे सर रड़ियो पै निरपो हरे अटल मन शब्द गुर नेजा गड़े काम क्रोध लोभ मोह पत पंच दूत बिखंडियो पलो पुहार तेजो तना निरपत नाथ नानक बरे गुरे अमरदास सच सद पन तै दद जित इम जुद करे
कनहर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंगत रंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पाले उने जो गावे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे
देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तैं बैठायो रहस कियो सुर देव तोह जस जय जय जंप असुर गीत भाग पाप तिन पीतर कंप काटे सो पाप तिन नरों के गुरु रामदास जिन पायो शतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन का दे आयो काटे सो पाप तिन नरों के गुरु रामदास जिन पायो शतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन का दे आयो
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोब कहत मां जसोद जिसे दही पात खाए जियो देख रूप अतनूप मोह महा मग पई किकनी शब्द चनतकार केल पाहे जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके इस बम ज्ञान त्यान तरत ही ये चाहे जियो सत साज श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
राम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को काहे जियो सुथर चेत भगत हित पेख तरयो हरनाकस हरयो नाख बिदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साच श्रीनिवास आद पूरक सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
जब लो नहीं पागल लार उदय तब लो परमते फिरते बोतायो कल घोर समुंदर में बूढ़त थे कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार जह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपियो जन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जपियो जन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो
सत सुरु सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना परसे संत प्यारे जेह कर तारे संजोग सत गुरु सेव सुख पायो अमर गुरु की तो जोग जगत उदाहरण नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी हम अव गुण पर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाई माया मोह परमुख पुल सुख दारास प्रीतल एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सर एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरना
सुकहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसहो कुरसहो चटिया तो दड़ठे सचे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पात साह सिर साहां दैसाह जिस पास बहठिया सोहिया सबना दावेसाह सजन सच्चा पात साह सिर साहां जिस पास बहठिया सोहिया सबना दा वेसाह सत नाम साहिब जी सुमर राम सुमर राम सुमर पाई राम नाम सुमरन बोल बूढ़त अधिकारी राम सुमर राम सुमर राम सुमर पाई राम नाम सुमरन बोलन बूढ़त अधिकारी सुत देह ग्रह संपत सुखदाई इन काछु नाहि तेरे काल अबद आयु अजामल गाजो गन का पतित कर्म किन्ने Good. गुरु प्रसाद जान कबीर राम कार सनहि वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फतह राम सिमरन राम सिमरन राम सिमर पाई राम नाम सिमरन बिना बूढ़ते अदकाई राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की
सातर है सबको सत समावे कह रहा भरपूर राम नाम देवा महसूर नाए लै प्रास जागे नानक तो मुखंतर पा जुग में हिजूर शली चंद्रावल कान कृष्ण जाजन पया पादा कुकी लै बंद्रबन में रंग किया कल मह वेद अथर्बण हो आना खुदाइल हो पया नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमलतिया चारे में दुह सचार पड़े गुणे चार विचार पाओ भगत कर नीच सुधार पाओ भगत कर नीच सुधाए कौ नानक मुखंतर पाए
पौर सब्ज मिटुमारे जित मिले खसम समारिया जितक दुनिया जगत निहालिया जल गए डूबे सेवन जारिया सतुज बोलता वीर लैन बेचारिया कर कृपा पर उतारिया पर उतारिया कृपा पर उतारिया
पौड़ी सतगुरु विटो मारिया जित मिले कसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान जिंदी इनी नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਹੇ ਥਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਜਗਵਾਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਲੁਕਸ ਰਾਏ ਦਾ ਆਦਿ ਅਤਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਅਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੇ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮਲਾਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਵੇ ਨ ਕੋ ਤਤ ਰਾਜੋ ਕੋ ਲਿਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋਹਨ ਦਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ
ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕਲ ਲਾਟਨ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟ ਜੀ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮਨ ਸਭ ਫੁਕ ਨਿਹਚੋ ਕਰਮਨ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਚਾਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋ ਕੱਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮਦਦ ਰਾਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਦਿਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਜ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਦਦ ਚੱਲਿਆ ਤਾਰੇ ਸਹਿ ਖਰਾ ਡਰਾਉਣਾ ਕਰ ਆਪਣ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ
ਓੜੇ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹੇ ਪੀੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਦਿਸੈ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਦ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਚਲਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਇਹ ਜਨਿਆ ਜੀ ਕਾਹੀ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਖਟ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਜਲ ਨਾ ਜਾ ਤਨ ਸੋਮਾਨ ਸੁਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕਰ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਥਿਆ ਓਮ ਆਓ ਚੜਥਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀਨਾ ਤੱਕ ਪਾਹੋਂ ਪੱਤੀਆਂ ਬੰਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਨਿਲ ਖਾਇਆ ਸੱਪੂ ਆਖੇ ਪਾਏ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਟੀਐ ਪੀ ਕਿਰਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਤੁਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਏ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਏ ਮਨੇ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸਸੂ ਦਰਗੇ ਦਰਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਕੂਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈਨ ਦਾੜੀ तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जिहवा तग ना वेत आपे वत वे अमरा पत लै पहाड़ करी वे आहो कड़का गल सेरा सुन वेखो हो लुका यो वेड़ा मन अंधा ना सुजान पौड़ी साहेब दया कृपा करे तसाई कर कराए सी सोचली सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म है प्रवान ता कस मैं ता मैल पासी खसम पंग सो करे मन चिंदिया सो पल पासी ता चलके पैदा जासी पैदा जासी तंदर जे पैदा जाई सी
ओड़ी साहिबो दयाल कृपा करे तो साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म नाए सी हुक्म न होवे प्रमाण तक समय का महल पाए सी कसमै पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैदा जाए सी ता दरगह पैदा जाए सी
कोई कावे राखी नग बिंदी वो पात कर नहीं हर हक ही जे राला दे जिन अंतर कपट विकार सब किश जानदा सिर लोग मत दीजे जिन नानक गुरु गुरदास सुनजे आज भगत हरि
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण का करलावो गोवर्धन ना जा धोती टिका तह जमाली धन में सखा अंतर पूजा पड़े कदे बा संजम तुरका भाई सोडी ले पखंडा नाम ले जाए तरन दा महला पहला
मानस खाने करे नवाज श्री उदाइन तिन गलताद तिन कर ब्राह्मण पूरे नाथ उना पे आवे होई सा कुड़ी दास कुड़ा वापार कुड़ बोल करिया शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मथे टिका तिर धोती का खाई हथ श्री जग का सा नील वस्त्र पै हुए प्रवाण निष्ठान ले पूजे प्राण अपाख्या का पुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जान देखे चंपा कड्डी कार ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे इहू अन्न साडा पिटे तन पिटे फीड़ करेन मन जुठे चुली परे कहू नानक सच ते आई है सुच होवे ता सच पए पुरच तेन सब एक नगरी हेठ चलाएंगा आपे दिव्याइया आपे ही कर्म कराएंगा रह सिर तंदे लाएगा करे सुल्ताना का कराएगा दर मन करे पिक न पाएगा पिक न पाएगा
थोड़ी चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाएगा आपे देवड़े आई आपे ही कर्म कराएगा वडो वडा वड मेदनी सिरे सिर तंदे लाएगा नदर पट्ठी जे करे सुल्ताना कहो कराएगा दर मंगण भिख ना पाएगा दर मंगण भिख ना पाएगा
खोजते बड भागी 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 राम राम बोल बोल राम राम बोल बोल राम राम बोल बोल राम राम बोल बोल खोजते बड पागी खोजते बड पागी खोजते बड पागी खोजते बड पागी हर का पंथ को
ਆਖੇ ਪਾਣੀ ਲਾਗੀ ਖੋਦ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਦ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਦ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਦ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾ ਹਰ ਹਮਾਰੋ ਮੀਤ ਸਖਾਈ ਹਰ ਹਮਾਰੋ ਮੀਤ ਸਖਾਈ ਹਮ ਹਰ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੀ ਹਮ ਹਰ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ ਬੋਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ ਬੋਲ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਹਰ ਹਮ ਕਾਵੇ ਹਰ ਹਮ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਮ ਕਾਵੇ ਹਰ ਹਮ ਬੋਲੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਅਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਜਾਗੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਅਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਜਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ
ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਨੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਨੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮ ਹਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬੈਰਾਗੀ ਹਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬੈਰਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ
ਹਰ ਤੀਰਥੇ ਜੀਵਤ ਹੈ ਨਾਨਕ
ਹਰ ਤੀਰਥੇ ਜੀਵਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਪਲੋ ਮੁਖ ਲਾਗੀ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਪਲੋ ਮੁਖ ਲਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ
ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ ਬੋਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ ਬੋਲ
ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ ਬੋਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ ਬੋਲ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦੀ ਕੌਮ ਪਾਰ ਸਭ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਧੀਆ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਜ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੰਗਾ ਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ
कहे नानक आनंद हुआ सतगुर में पाया।
हे मन मेरा तू सदा रहो हर नाल,
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना।
अंगीकारो करे तेरा काज सब सवार,
सब ना गला सम्राट स्वामी सो क्यों मन विसारे।
है नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल,
साथी साहेबा क्या नहीं करते रे,
करता तेरे सब कुछ है जिसते ही सो पावे।
सदा सुख सलाह तेरे नाम मन वसावे,
नाम जिनके मन वस आवाजे शब्द कने रे।
कने नान सच्चे साहे क्या नहीं करते रे, साथ नाम मेरा आधार,
साथ नाम मेरा आधार मेरा दिन सब
सदा कुर्बान किता गुरमेटों दस्तियां ए वडियाईया।
कहना सुनो संतो शब्द करो प्यारो,
साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तारस पाके,
तारस पाके शब्द वाजे कला करतारिया।
पंच दूत दुआस कीते काल कंठ तुमारिया,
गर्व पाया तू दिन को से नाम हर के लागे।
कहना अनुवाजे
अन सुनोवट पागे हो सगल मनोरथ पूरे,
पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरी सगल विसूर।
दुख रोग संताप उतरी सुने सची बाण,
संत साजन पहे सचे गुरे गुरते जान।
सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर है अपर
पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनु
बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंदन सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठै सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताई, सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाह, बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहा साहिब जादियां, चालियां मुक्तियां हठियां जपियां, तपियां जना नाम जपिया। वंड छकिया देग चलाई तेग वाही, देख के अन डिठ कीता तिना प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा। ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेता सीस दिते, बंद बंद कटाई खोपरियां लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े। आर्या नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखे केसा सुवासा नाल निभाए। तना दे कमाई दा ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਦ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਲ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਪੁਰਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਏ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਹਯੋ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ
रविदास सुवंता होरनी दिन त्यागी रविदास सुवंता होरनी दिन त्यागी माया परगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया हर दर्शन पाया हर दर्शन पाया गोविंद गोविंद संग नाम देव मन मेरा नाम देव मन मेरा गोविंद 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 संग नाम देव मन मेरा नाम देव मन मेरा आठ काम को शिपरो गोयो राखीना काम को
I'm the ਸਕੇ ਜਾਤ ਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੂਪ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਤੱਕ ਗੁਸਾਇਆ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਪਾਗ ਇਹ ਭੇਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੂਪ ਉੱਠ
ਸੁਗੜ ਸਿਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੇ ਪਾਰੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਪੀਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤਾਨੋ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਹਰ ਮਾਣ ਦਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਸਜਾਨੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸ਼ਬੀ ਕਰੇ ਨਾਨਕੇ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋ ਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰ ਵਾ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਪੁਆਰ ਸੁਚੀ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਹਿਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਉਣ ਵੇ
ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਪੁੱਠੇ ਵੱਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਹਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਜਿਨ ਪਾਵੇ ਹਰ ਪੂਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਤਤ ਮਸਵਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਮਰ ਨਸਵਾਰਿਆ ਦਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰਨਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕੰਨ ਮੰਡ ਭਾਮਦੇ ਹਰ ਬੁੱਜਰ ਨਾਈ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਤਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ
ਸੋਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਗੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਹਾਲ ਥਾਏ ਕਈ ਦਿਨ ਹਾਲ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨਿਐ ਸਭ ਤੈ ਸੁਤਕ ਹੋ ਗੋਹੈ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਦਲ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੁਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰਖੀਐ ਸੁਤਕ ਪਵੈ ਦਸੋ ਨਾਨਕ ਸੁਤਕੇ ਬਣਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਤਕ ਕੋ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੈ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਏ ਤਬਾਰੀ ਖਾਰ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣ ਆਵੇ ਜਾਏ ਪਿਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੁਨ ਰਿਜਕ ਸਵਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ
ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸਾ ਲਾਈਐ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੈ ਤਨਕ ਦੀ ਆਇਆ ਦਾ ਪਾਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਈ ਪਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ
ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਰੌਣਕ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਸ ਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਸੁਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੇ ਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਣਕ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੌਣਕ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਰਾਜੀ ਹਰ ਸੇਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਜਿਨ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟਨਾ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਪੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਪਣ ਸਰੋ
कोती जाई सकिया किसे लगा दो अन्न देवता पानी देवता बैसंत देवता लू पंजवा पाया खित ता हुआ पाप पवित पापी स्यों तन गड्या तुका पैया ते जित मुख नाल न उचरे बिन नावे रस था नानक ले जानिए जित मुख थुका पाहे महला पहला
पंड जमनी है पंड निम्मी है पंड मंगण दिया पंडो होवे दोस्ती पंडो चलरा पंड मुआ पंड पहलिए पंड होवे बंदा सो क्यों मंदा आखिए चित जमे राजा पंडोगी पंड जय पंडे बाज ना को नानक पंडे बाहरा इको सच्चा सो जित मुख सदा सलाही है भगारती का नानक ते मुख जले तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको अपने अपना
जिस नाही सो सुख कटिए किताब अपना आपे ही लेखा सुनिया चरण नाई है जग काका दार नियम रक्षना पर अंतर हो बजिए मूर्ख नाल नलजिए नाल नलजिए नाल नलजिए
थोड़ी सबको आखिया अपना जिस नाही सोचन कटिए किताप अपना पे ही लेखा संडी है जा रहना नहीं है जगता कायत गार बहंडी है मंदा किसे ना आखी है पढ़ अखरे हुजी है मूर्ख नाला लुजी है मूर्ख नाला लुजी है
गुरसिखा मन वादाइया जिन्हें मेरा सतगुरु डिठा राम राजे कोई कर गल सुना वे हर नाम हर दर के गुर सिख पैनाए जिन्ना मेरा सतगुर टुटा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा
सलोक महला पहला नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का हो फिको फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सो फिक्का दरगे सचिए मोतुका फिक्के पा फिक्का मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला पहला
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल हर सत जे नावे उतरे नाही मैल पर अंदर बाहर बुद्धड़ पीपले संसार नेहू लगा रब से ती देखने बेचार
रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए
वाला है किसे केरी बाद सचिना
करवाट ऊपर खर्च मंगाज मैं देता खागे
बागे को कल में का हम आत्मा में
कर ले लेता पीड़ सुते नान का दिल तेल को आपे ही करना के कल आपे ही सहकारी है
देखे की का अपना कर कच्ची पक्की सारी है
तू माया सो कल सी सब को ही आई वारी है
जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है
अपन हती अपना आपे ही काज सुहारी है आपे ही काज
पे ही करना क्यों कला पे ही तय तारी है देखे कीता अपना घर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनोविसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है
गुर अर्जन पिथों नैण, 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 गुर अर्जन पिथों नैण। मूरत पंच परवान पुरख पंच परमान पुरख गुर अर्जन पिथों नैण, गुर अर्जन पिथों नैण, गुर अर्जन पिथों नैण, गुर अर्जन पिथों नैण। परमान पुरख मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जन पिथों, गुर अर्जन पिथों, गुर अर्जन पिथों, गुर अर्जन पिथों।
अमर सतगुर थिर कियो, अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमृत शतर गुर राम दियो, अमरदास अमृत शतर गुर राम दियो। मूरत पंच परमान पुरख मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जन पिथों नैण, गुर अर्जन पिथों नैण, गुर अर्जन पिथों नैण, गुर अर्जन पिथों नैण।
दर्शन परस के मथुरा अमृत बैण गुरु रामदास दर्शन परस के मथुरा अमृत बैण मूरत पर परमान पुरख
कृष्णा पुत सब उतरे जो हर नाम तिया जो हर हर नाम तियाए तिन जम नेड़ ना आवे जन नानक कौ हर कृपा कर नित जपे हर नाम हर नाम
लोक महला दूजा एक ने ही आस की दूजा लगे जा नानक आस कड़ी है सद ही रह समार चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आस ए नाखी है लिखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दुवे करे मुडो कुथा जा नानक दुवे कुड़िया खाई न काई पाए पौड़ी जित सिवस पाई है
सो साहिब सदा संभाली अदित तपाई अपना साथाल बुरी क्यों कालिए मंद भुल किचई लम्मी नजर निहालिया दिशा नहारिया देवी हसा कलिया पिछला है उपर कलिया उपर कलिया पिछला
और जित सेवे सुख पाईए सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाई अपना सा काल बुरी को कहालीए मंदा मूला कीते दे लम्मी नजर निहालिए जो साहिब ना लहारिया तेवे है पासा खाली है पिछला है ऊपर खाली है पिछला है ऊपर खाली है
जिनी गुरमुख नाम तेराया बिना फिर बिघन ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिना उदय सब सतगुर प्यारा सेवया तिन्ना सुख सद होई जिन नानक सतगुर भेटिया जिन्ना मिलिया हर सोई श्लोक महला दूजा चाक लगे चाकरी नाल गादवा गल्ला करे कनेरिया फसुना पाए साथ
आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मां नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी हुए सो गवे मुह पा कहे आवा बिदे बिख मंगे अमृत बिखो एहो निहला दूजा
नाल आने दोस्ती कदे ना आवेरास जे हा जाने ते हो वरते वेखो को निर्दास वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास साहेब सेती हुक्म ना चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाल तियाने दोस्ती वड़ा रूसियों ने हो पानी अंदर लीक ज्यों तिसदा थाओ ना थेओ महला दूजा
हुए आना करे कम आन ना सके रास जे एक अद चंगी करे
दूजी पीवे रास पौड़ी चकल लगे चकरी जे चले खसम पाए हम तसु अगली ओह वज पे दोना खाए खसम के बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वज पाए अगला मोहे मोह पाना खाए खावना तिस कही है सापास चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए हुरमत इसमें अगली वजह पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजह गवाए अगला मोहिमो पाना खाए जिसता दिता खावना तिस कही साबास नानक हुक्म ना चले नाल खसम चले
अरदास गुर मुख प्रीत है तिन हर रखन हार राम रारे तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से की मन मानिया सब दुष्ट का तुम्हारा जन नानक नाम त्याया
श्लोक महला दूजा एक ने ही दा आपस से जो पाइए नानक सा करमा साहिब तुझे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जिपो खसम ना जाए नानक सेवक कांडे जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक तुम जपनी
हर का के पारा वाला पैसा फिर आप तराई मार गंजीरिया एक तुरी चढ़ विशियार आप करिया हाँ कैसे हो करी फिर किस ही करनी सार किसी करनी सार
थोड़ी नानक अंत ना जापनी हरता के पारावार आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरियां तुरी चढ़े बिछियार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिनकिया फिर तिस ही करनी सार।
होए एकत्र मिलो हो मेरे पाई, होए एकत्र मिलो हो मेरे पाई, होए एकत्र मिलो हो मेरे पाई। दुखदा दूर करो मिलो मेरे पाई, मिलो मेरे पाई। दुबदा दूर करो निवलाई, दुबदा दूर करो
करोद लोभ मोह जीता ऐसी खेल हर प्यारी ऐसी खेल हर प्यारी दुविधा दूर करो ये बधाई दुविधा दूर करो मिलो मेरे भाई होए कत मिलो मेरे भाई दुखदा दूर करो निवलाई दुखदा दूर करो सुख सहज स्थिति कर जात सुख सहज स्थिति कर जाते दुविधा दूर करो निवलाई दुविधा दूर करो निवलाई हो एकत मिलो मेरे पाई मिलो मेरे पाई दुविधा दूर करो निवलाई दुविधा दूर करो रचन रचाया हर आपे रचन रचाया जन नानक पर मुख जो नारके सोजिन बाजी कर आया सोजिन बाजी कर आया दुविधा दूर करो हर जुग जुग भगत उपाया रखदाया राम राज हर राख संतुष्ट हर आया राद कराया लंकारी अनंत का राम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर से अंत लेश गाया जन नानक ऐसा देविया
सलोक महला पहला आपे पांडे सच आपे पुर दे एक ने दुब समाए फुल रह चढ़े एक ने हाली पैसुन कुपुरैन खड़े बिना सवारी नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आप सज करे आप देख रखे आप
ਤਿਸ ਚ ਜੰਤ ਪਾਇ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਸ਼ਨ ਆਪੇ ਆ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਮੜੇ ਆਇਆ
ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸੁਖ ਤਪਤ ਤਰੀ ਤੇਰੀ ਆਰਿਤ ਕਿਸਬਾਹੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪਾਉਣੀ ਤੁਰ ਛੋੜੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾ ਟਿਕ ਪਾਈ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਈ ਰਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ
ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੀਆਂ ਰਿਚ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਾਰਕ ਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਹਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਹਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲਣੇ ਥੀਏ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲਣੇ ਥੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਕਰਨ ਸਵਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ ਕਰਨ ਸਵਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਤ ਮਨ ਉਠਾ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਤ ਮਨ ਉਠਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲਣੇ ਥੀਏ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲਣੇ ਥੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਤਰ ਜੀਆਂ ਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਬਿਡਾਣੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਕਰ ਜਿਆ ਵੇਰਾ ਕਰ ਜਿਆ ਵੇਰਾ ਸਭੇ ਕਾਜ
ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਚ ਚਾਰ ਸ਼ਤ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਨੇਕਨ ਜਪ ਪਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦ ਜੀਵ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰ ਵਸ ਤੇਰ ਕਰਮਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਨੰਦ ਕਰ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪ ਜਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸੈ ਜਗਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਿਆ ਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
पौड़ी वड्डी हूँ वड्डाया पेरा मरतबा रंग बिरंग नेक ना जापन करतबा जी आद जियो सब किश जानला सब किश तेरे बस तेरा घर भला तेरे घर आनंद दाई सुख घर मान महता तेरे अपना आप सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता सलो
पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगिया बुरिया वाचे धर्म हदूर करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम त्याया गए मसकत पाल नानक ते मुख उजले केती शकीना
जिन्नी नाम त्याया
गए मसकत पाल नानक ते मुख उजले
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।